Komið í sæl. Hér á undan lék Ríkishljómsveitin í Væmar millispil úr óperunni Erwin og Elmira sem Anna Amalia af Brunsvík Wolfenbüttel samdi árið 1776. Stjórnandi var Peter Gülke. Helgin að 22. til 23. Febrúar stendur tónlistardeild Listaháskóla Íslands fyrir flutningi á elstu óperu eftir konu sem varðveist hefur, en það er óperan La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina sem Francesca Caccini samdi árið 1625. Óperan verður flutt í Neskirkju bæði á laugardag og sunnudag klukkan 3. Í tilefni af þessu verður þessi þáttur helgaður óperum eftir konur allt frá 17. öld til seinni hluta 20. aldar. Það hefur líklega verið árið 1987 þegar ég var 21 árs sem ég eignaði stóra bók The Illustrated Encyclopedia of Opera, myndskreitt uppsláttarrit um óperur. Peter Gammond hafði tekið efnið saman og bókin var gefin út í London árið 1979 en síðan endurútgefin 1986. Þarna mátti finna upplýsingar um 550 óperur frá mismunandi tíma, allt frá upphafi óperunar sem tónforms. Óperunum var raðað í stafrófsröð eftir nafni höfundarins og 155 óperuhöfundar komu við sögu í bókinni, sumir frægir, aðrir lítþekktir. En hvað skildu hafa verið margar konur meðal óperuhöfundana í bókinni? Hún var ein. Eina óperan eftir konu sem getið var í bókinni var The Wreckers eftir enska tónskáldið Ethel Smythe. Nú eru breyttir tímar og á seinni árum hafa verið grafnar upp og hljóðritaðar óperur eftir kventónskáld frá fyrri öldum, auk þess sem allmörg kventónskáld samtímann semja óperur. Við njótum góðs af því í þessum þætti. Það var fyrir réttum 400 árum, árið 1625, sem Francesca Caccini samdi elstu óperuna sem varðveist hefur frá hendi konu. Óperan heitir á ítölsku La Liberazione di Ruggiero dall'Isola di Alcina en það merkir Björgun Rutieros frá eyju Alsínu. Höfundurinn, Francesca Caccini, fættist í Flórens á Ítalíu árið 1587. Dánarár hennar er óljóst en talið er að hún hafi dáið á árunum 1641-45. Francesca fættist inn í tónlistarfjölskyldu, faðir hennar, Giulio Caccini, var tónskáld og söngvari og sagði Francesca til í tónlist. Hún fekk líka að læra latínu, grísku, stærðfræði og fleira sem ekki þótti sjálfsagt að kenna konum í kringum aldamótin 1600. Vitað er að árið 1602 var Francesca farin að syngja við Medici-hirðina, 15 ára gömul, ásamt móður sinni og systur, en faðir hennar stjórnaði söngnum. Brátt var Francesca ráðin við hirðina sem söngkona, kennari og tónskáld. Vitað er að á árunum 1607 til 1626 samti hún að minnstakosti 6 sviðsverk en þau eru öll glötuð nema Björgun Rutieros frá eyju Alsínu. Brothafarendar varðveist úr tveimur öðrum verkum. Óperan var frumflutt í Flórens 3. febrúar 1625 og þremur árum síðar var hún flutt í Póllandi. Hún er samin við texta eftir Ferdinando Saranicelli og fjallar riddaran Ruggiero sem hinn göldrótta Alcina rænir og heldur föngnum á eyju sinni. Góða galdranornin Melissa kemur Ruggiero til bjargar. Á baki höfrungs kemst hún til töfraeyjarinnar og við heyrum nú aríu sem hún syngur þann ásetning sinn að bjarga Ruggiero. Arían hefst á orðunum Così perfida Alcina. Það þá svona svikula Alcina sem þú ætlar að fara að. Býttu bara, ég skal koma í veg fyrir þetta, svo sannarlega sem ég heiti Melissa. Mezzosopransöngkonan Luciana Mancini söng aríuna Così per fida Alcina úr óperunni Björgun Ruggieros frá eyju Alcínu eftir Francesco Caccini. Hljómsveitin L'Arpeggiata lék, stjórnandi var Kristína Plúhar. Í upphafi þessa þáttar var flutt millispil úr 18. aldar óperunni Erwin og Elmira eftir Önnu Amalíu af Brunsvík Wolfenbüttel, en hún var einnig hertoga inni af Saxlandi, Weimar og Eisenach. Anna Amalía fættist 1739 og dó 1807. Hún samdi bæði hljómsveitar og söngverk og gerði hirð sína að mikilværi menningarmiðstöð. Það var engin annar en skáldið Goethe sem samdi textan við óperuna Erwin og Elmíru. En þar sem 18. öld hafa þannig verið gerð nokkur skil í þættinum, verður nú haldið til 19. aldar. Franska tónskáldið Louis Bertin fættist árið 1805 í Esson í Norður Frakklandi og lést 1877. Faðir hennar var ritstjóri og Louis fékk góða tónlistarmenntun hjá virtum einkakennara François-Joseph Fétis. Hún var aðeins tvítug þegar hún samdi fyrstu óperu sína, Guy Mannering, og 2 árum síðar var ópera hennar Le Loup-garou eða Varúlfurinn flutt hjá Opera Comique í París og fekk prýðilegar viðtökur. Árið 1831 var óperan Fausto eftir Louis Bertin sýnd í ítalska leikhúsinu í París. Eins og nafnið bendir til var óperan byggð á leikritinu Faust eftir Goethe, en henni var ekki vel tekið. Louis vann svo með hinu þekkta skáldi Victor Hugo að óperu sem byggð var á sögu hans hringjaran í Notre Dame. Sú ópera, Esmeralda, var sýnd í París 1836 en fékk hörmulegar viðtökur. Louis var sökuð að hafa notað sér kunningskap til að koma óperunni á svið og einnig var því haldið fram að hún væri ekki höfundur hennar. Þetta fékk svo á Louis að hún ákvaði að semja aldrei framar óperu heldur einbeita sér að öðrum tónformum. Árið 2023 var óperan Fausto eftir Louis Bertin gefin út á geislaplötu og fékk fádæma góðar viðtökur. Hér verður nú flutt atriði úr óperunni í þessari hljóðritun. Óperan fjallar fræðimanninn Faust sem gerir samning við fjandan Mefistofeles til þess að reyna að finna lífsnautnina. Í atriðinu sem hér verður flutt eru Faust og Mefistofeles komnir á fund nornar, heyra má rattir þeirra þriggja og galdramannakór lætur einnig til sín taka. Textin á ítölsku og þótt Faust sé karlmaður, samdi Louis Bertin hlutverkið fyrir mezzosopransöngkonu. Það Karin D.E. sem fer með hlutverk Fausts, Diana Accenti í hlutverki nornarinnar og bassasöngvarinn Ante Jerkunika syngur Mefistofeles.
Oh!
Þetta var Kvalsovramana Possa, lokaatriði fyrsta þáttar úr óperunni Fausto eftir Luis Berta. Karin D.E., Diana Accenti og Ante Jerkunika sungu ásamt kór flæmska útvarsins. Kristoff Rúsi stjórnaði hljómsveitinni Litala Lyrik. Ég gat þess áðan að eina konan sem komst í hóp þeirra 155 óperuhöfunda sem fjallað var í uppsláttarritinu The Illustrated Encyclopedia of Opera, hefði verið Ethel Smythe með óperuna The Wreckers. Ethel Smythe var ensk, fætt 1858 og lifði vel fram á 20. öld, lést árið 1944. Tónlistarhæfileikar hennar komu fram á unga aldri og þrátt fyrir andstöðu föður hennar, sem var herfóringi, hafði Ethel að lokum sitt fram og fékk að leggja stund á tónlist við tónlistarháskólan í Leipzig. Hún stundaði einnig nám hjá einkakennurum. Ethel var mikil baráttukona, hún tók þátt í kvenréttindabaráttunni á fyrstu árum 20. aldar og í tónlistinni tókst hún óhrædd á við stór tónform sem margir töldu á þessum tíma að konur réðu ekki við. Gaman ópera hennar Fantasio var frumflutt í Weimar 1898, óperan Der Wald var frumflutt í Berlín 1902 og árið 1906 var óperan The Wreckers frumsýnd í nýja leikhúsinu í Leipzig. Hún var samin á árunum 1902-4 og þykir vera ein besta ópera Smythe. Henry Brewster samdi textan og heiti óperunar The Wreckers merkir strandþjófarnir. Óperan byggð á sögnum það að á strönd Cornwall hafi menn fyrr á öldum stundað það að ginna skip í strand til þess að geta rænt farminum. Í óperunni rís einn maður gegn þessum grimmilega sið en fær næstum alla þorpsbúa á móti sér. Hér verður nú fluttur forleikur óperunnar The Wreckers, Strandþjófarnir eftir Ethel Smythe. Skoska þjóðarhljómsveitin leikur, stjórnandi Alexander Gibson. Þetta var forleikur að óperunni The Wreckers, Strandþjófarnir eftir Ethel Smith. Skoska þjóðarhljómsveitin lék undir stjórn Alexanders Gibson. Þegar leið fram á 20. öld fjölgaði kventónskáldum og þeim fór fækkandi sem töldu að konur réð ekki við stór tónform. Skoska tónskáldið Thea Musgrave fættist árið 1928 og er enn á lífi. Hún stundaði nám við Edinborgar háskóla og í París hjá Nadia Boulanger. Fyrstu óperu sína samti hún árið 1955 og síðan hafa 10 óperur bæst við, svo síðasta árið 2003. Ein þekktasta ópera Thea Musgrave er Mary Queen of Scots, María Skotadrottning. Hún var samin árið 1977 og einnig er til kammergerð af henni sem Musgrave samdi árið 2016. Musgrave samdi einnig texta óperunar sem er byggður á leikriti eftir Amalíu Elguera Maríu Stuart Skotadrottningu. María Stuart var uppi á 16. öld og stormasöm ævi hennar hefur heillað marga listamenn. Hér verður nú flutt atriði sem gerist árið 1567. Staða Maríu sem skotadrottningar er orðin veik, sumar ákvarðanir hennar hafa valdið óánægju og Jakob hálfbróðir hennar hefur æst fólk upp á móti henni. María býður óróleg eftir fréttum á samt hirðmeisinni og nöfnu Maríu Síton. Saman syngja Maríurnar vögguvísu fyrir lítinn son Maríu drottningar, Jakob Prins. Þetta er hljóðritun frá sýningu Virginíu óperunnar árið 2018. Í hlutverki Maríu Stuart er Ashley Putnam, en Gloria Capone fer með hlutverk Maríu Síton. Hljómsveit Virginíu óperunnar leikur, stjórnandi er Peter Mark.
Thank you.
Ashley Putnam fór hér með hlutverk Maríu Stuart og Gloria Capone með hlutverk Maríu Seaton. Þetta var vögguvísa Maríu úr óperunni Maria Skotadrottning eftir því Musgrave. Hljómsveit Virginíu óperunnar lék, Peter Mark stjórnaði. Hver skildi vera fyrsta íslenska óperan eftir konu? Á fyrirhluta 20. aldar hóf Jórunn Viðar að semja óperu við texta systur sinnar Drífu Viðar en lauk aldrei við hana. Allt bendir því til þess að fyrsta óperan eftir íslenska konu sé Någon har jag sett, á íslensku Mann hef ég séð, eftir Karolínu Eiríksdóttur. Óperan var samin á árunum 1987-8 að beiðni Vaðsteina Akademíunar í Svíþjóð með stuðningi frá Norræna tónlistaráðinu Nómus og sænsku ríkiskonsertunum. Hún var samin við sænskan texta eftir Marie-Louise Ramnefalk og frumflutti Vaðsteina sumarið 1988 en árið eftir var hún flutt á Íslandi. Karolína Eiríksdóttir er fædd 1951 og stundaði nám í tónlistarskólanum í Reykjavík og síðar við Michigan Háskóla. Hún var 36-37 ára þegar hún samdi óperuna Mann hef ég séð, en eftir það hafa 5 óperur bæst við hjá henni. Atriði úr óperunni Någon har jag sett, eins og óperan hét á sænsku, kom út á geislaplötu árið 1991. Við heyrum nú þetta atriði. Óperan fjallar konu sem missir mann sinn eftir erfið veikindi. Í þessari aríu reynir hún að takast á við sorgina. Arían hefst á orðunum, hvað geri ég við allar minningarnar þig? Sopransöngkonan Ingegerð Nilsson syngur, hátíðahljómsveit Dies Canicularis leikur og Per Borin stjórnar.
Thank you.
Þetta var atriði úr óperunni Nogon har jag sett, mann hef ég séð, eftir Karolínu Eiríksdóttur. Ingegerd Nilsson söng með hátíðarhljómsveit Dies Canicularis, stjórnandi var Per Borin. Fleiri verða atriðin ekki í þessum þætti, ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.